tā ir Pārtas iela, un te, luk, te mašīna iegriezas, tā sākas Brīvības iela.
Aha.
Brīvības iela Dundagā sākas drīz pēc iebraukšanas pilsētā. Centrālo Talsu ielu šķērso ceļš, kurš no krustojuma pa kreisi tiek saukts par Pāces ielu, bet pa labi Brīvības.
Tā.
Parasti Dundagā jāiet ceļš uz Pāci, tā ir Pāces iela. Ja ceļš ies uz Vīdali, ir Vīdalas iela. Ja ceļš iet uz Slīteri, tas ir Slīteras iela. Bet šeit šis ceļš iet, te bija divas pusmuģas, lopmuģas. Vienā bija Ķurbes un otrā bija Kāļa muiža.
Par Brīvības ielas nosaukuma rašanos stāsta bijušais Dundagas novada domas priekšsēdētājs, politiķis, tagad Dundagas vidusskolas muzeja pedagogs Gunārs Laicāns.
Tad, kad sākās pirmā reforma, zemes reforma, tas bija 23. 22. Gadā, nezinu, kāpēc nosauca, un tie vietēji cilvēki nevarēja man arī paskarīt, kāpēc Kāļa muižu, to pusmuižu nosauca par Brīvības ciemu. No šī vārda Brīvības ciems, tad, kad nāca šie ja padomies laiki, parādījies 49. Gadā pirmais kolkoss Brīvība.
Lai arī izklausās paradoksāli, tomēr Dundagā Brīvības iela savu vārdu ieguva tieši padomju gados.
Jā, bišķiņ pastaigāsimies, paskatīsimies, kā viņi izskatās.
Nu, lūk, tā kā redzām, kreisajā pusē ir 55. Gada uzceltā mazā skola. Tātad tas ir stadions, kas arī pieguļ šeit pie tā Brīvības ielas. Un pa labi, tātad 80 gadu beigās cēla elektrisko katlumāju, kur palika tie lielie bunduļi un lielās zīlie, bet
tāds tako, tā arī jūs arī neizmanto. Tādas...
Nu, jā, un tad tas ir arī katlumājas ēkas, kuras faktiski tagad neizmanto, ka nav Dundagā iekārtota sauktā centrālā apkuri.
Ko es nav vēl... centrāla apkuri?
Mums nav, mums ir katrā mājā, mēs kurinām.
Padomju laika mantojums Brīvības ielā sastopams ik uz soļa. Virzāmies gar tipiskām pelēcīgi brūnām garāžu līnijām. Tepat 60. Gados stādītas ābeles, kas šobrīd dāsni piebērušas zemi ar zeltaini sarkano augļu paklāju. Jau pieminētajā rūsas pārklātajā, aptuveni 10 metrus garajā cindriskajā tvertnē, šobrīd, kā ieskatos patvērtajām durvīm, varētu būt iekārtojies autoservis.
Labdien, te ir kāds?
Neviens neatbild. Pēc muzeja pedagoga stāstītā, šis rajons kādreiz bijis maz apdzīvots, un aktīvā celtniecība sākās tikai pagājušā gada otrajā pusē. Katrā sarunā ar Brīvības ielas iedzīvotājiem tiek pieminēta abreviatūra MRS. Padomju gados šeit bija mežrūpniecības saimniecība.
Pamatīgs tas MRS, un viss tas bija pakļauts. Redziet, kā... Jā. Sveicināts! Veiksmi darbā! Mums rādīja pa Brīvības ielu. Tu arī kaut ko izstāstīt, arī pa Brīvības ielu.
Nāciet, pastāstiet!
Atnāc sekundi.
Brīvības ielas ceļmalā atrodas Kārļa Švedenberga dzimtās mājas. Agrajā rīta stundā saimnieks Kārlis ar sievu sakop mājas mauriņu, iztīrot no nokritušo lapu palaga.
Nu, kā jūs raksturot šo ielu, viņa ir tādā intensīva, tiešām daudz mašīnu braukā, mierīga, kāda viņa ir?
Tagad ir mierīgāk, jo nav jau vairs, ka bija kolhos un MRS, tad gāja tik tiešām tehnika.
Valsmeži.
Tagad ir cik privāti aizbrauc tā. Mm-hmm. Nav jau tā ražošana vairs riņķi.
Es jau kā...
Nu, skola tur ir, mēs redzējām,
nu, skola,
jā?
Skola tepat, jā. Nu, tas,
vēl bet, tomēr strādā, skolēm piedzīvā.
Strādā, bērni staigā, bērni ir.
Brīvības ceļa otrajā malā paveras pasakaņas skats uz 17. Gadsimtā ierīkoto Dundagas parku. Tā ir kokiem ieskauta pļava, kas atrodas aptuveni 10 metrus zemāk par ceļa līmeni. Starp parku un ceļu šalko Pāces upīte. Viņai līdzi spiesta mest līkumus arī Brīvības iela. Uz spilgti dzeltina riteņa, kuram abos galos piekabinātas lielas zilas korespondences somas, savās darba gaitās pa Brīvības ielu brauc pastniece.
Vai es varētu dažus vārdus palūkt jūs?
Ko tad, nu?
Par Brīvības ielu bieži...
Iepazīstamies. Simpātisko kundzi sauc par Mariju Balodi.
Cik bieži jūs šeit braucat?
Nu, katru darba dienu obligāti brīvdienās ar, jo te ir ļoti fēni skati. Man patīk fotografēt, es šo to redzu. Kas vajadzīgs, kas nevajadzīgs, te ir ļoti fēns parks. Pavasarī skaisti visbuļziedi, Rudenī bija viss pēnākās sarkanās kļavu lapas, jo te ir kļavas.
Tikpat lieliski ir šajā ielā dzīvojošie dundedznieki, saka pasniece. Dzīves priecīgs tonis mainās brīdī, kad vaicāju par ekonomisko attīstību un darba iespējām.
Slikti. Tāpēc jaunie arī īpaši it kā tā kā varētu. Dzīvošanai brīnišķīgi. Feins bērndārs skolā ar tepat veikals ir, bet darbi, nu ja es iztieku ar to mazumiņu, bet jauniem, kam viss vajadzīgs, nē. Un galvenais, ka skolotājs arī man solīja, cik gadus atpakaļ, pirms gājāt augstajā padomē, ko? Solījāt darbietas? Nebija.
Šo pārmetumu pasniedza velta Gunāram Laicānam. Uz jautājumu, vai iedzīvotāji vēl izmanto pasta pakalpojumus, Marija Baloda atbild apstiprinoši.
Vēstules ir daudz, un arī tagad jau nāk tās ķins, pacins, tās ļoti daudz. Un jāteic tā, vecie vēl turās pie savas avīzes, nu, jaunajiem žurnāli. Pārsvarā. Bet vecie neatkāpjas, tomēr grib lasīt.
Paldies jums liels! Lai labi,
paldies!
Laimīgu ceļu!
Tālāk Brīvības ielas ceļmalā ir pārsvarā vienstāvu privātu mājas.
Labdien!
Šīs mājas saimniecei Maijai Krūziņai ir 75 gadi. Šo māju sāka celt viņas tētis, bet turpināja pati kopā ar vīru.
Forša vieta! Kaimiņi visi pār šito ielu 50 gadus dzīvo. Mums neviens naicina. Šitā nav tā kā pilsēta, tur iet kašķiet, tev kaķiet skriet, tev tur kas.
Labi sadzīvojat ar kaimiņiem.
Nu, viņam vajadzētu nosaka pār mierielu.
Savukārt Maija Krūziņa atminas laikus, kad Brīvības iela vēl bija grantēta. Smagā tehnika atstāja aiz sevis biezus putekļu mākoņus. Kamēr bērni tika no mājas līdz skolai, formas tērps jau bija netīrs. Kad īsti iela tika pie asfalta seguma, vietējiem tagad grūti atcerēties.
Vēlāk, nu kaut kur pie 60. Gados.
Vēl uz priekšu.
Vēl jau nebija.
Gundars gājas skolte, baiba, es atceros gājas kultūras dzējoļas lasīt. Uzsilts baltā zeķibiks.
Nu, jūs beķeņ jaut.
Ārprāts, kā direktora rājas aiziet, viņi visi zina, ka brauc mašīnas garām visi.
Gundars, Baiba un Līga ir trīs Maijas Krūziņas bērni, kuriem jau pašiem ir bērni un mazbērni.
Mana profesija – mamma.
Mamma, jā.
Jā, man profesija. Visus mazbērnis ir vilkus cauri, kad ir kāds gāja grūtāk vai kā.
Cik daudz jums mazbērnu?
Trīs,
bet
ne četri.
Tas ir daudz.
Un vēl ir mazbērni ir.
Mazbērni?
Jā, četri arī.
Plaši zināms Dundagā bijis arī Krūziņas kundzes mammas Emīlijas Vegmanis vārds.
Viņa bija audē, ka naktī viņa redz krāsas, viss, ja viņai kaut kur viens krāsī nederēja, tas bija pa nakti, otrā rītā viss pārtaisīt, saka vajag.
Bet jūs viņa ir dundžiņa mēle, viņa runā par dundžiņu.
Jā,
jūt, jā, viņa, jā. Viņa tagad jūs jūt, ka viņa ir tie vārdi, viņa dundžiņa.
Ir. Es ir dundžiši. Un man patīk Mitleru grāmatu lasīt. Jā.
Krūziņu mājas pagalmā izplaties varens valriekstu koks. Tādi Brīvības ielā ir vien daži. Šo riekstu avotu labi pārzina vāveres, kas mēdz viesoties arī pie Krūziņu kaimiņiem – Vitālija un Anitas Nazāroviem. Un šīs Brīvības ielas mājas saimnieki mūs jau sagaida ar savas mājas stāstu.
Tad, kad mēs atnācām mājā pie 7. tad vēl tur tas gatavs strādāja. Un tad nekur nebija, un tad tur, kur mēs tagad dzīvojam, tad mūsu dzīvoklī bija gan virtuve, gan veikals bija. Tanīs telpās, kas saka, un mēs dzīvojam, kas saka, pa kreisi, kur ejam mājās, un mūsu dzīvokļi, tur bija veikals, mamma strādāja veikalā, kas saka, un es no šitās mājas sāku iet uz skolu. Un tad jau te bija, taču ceļš bija dubļainis, nebija ne asfalts, nekas nebija, ne trotuārs nebija.
Sarunas brīdī uz celma pie mājas loga parādās skaists raips putns.
Kas tas par putnu ir?
Riekstrozis ļoti redz putns. Pagājušajā gadā viņš uzradās.
Es speciāli Rīgas centrā
pirmā. Brauc pakaļ riekstrozis, jā, tā viņa arī sauc.
Pēc valrītam pēc riekstrozis.
Un vāverītis nāk pilnīgi pie loga, attais pie loga, viena nāk, paskatās, pasauc. Un...
Gan Vitālijs, gan Anita šobrīd ir pensionāri. Saka, visu mūžu godam nostrādājuši, tāpēc arī par pensiju nesūdzas. Gatavojoties valsts simtgades svētkiem, šiem Brīvības ielas iedzīvotājiem novēlējums ir tāds.
Prieks dzīvot tādā valstī ir, nu, lai visiem Brīvības ielas iedzīvotājiem laba veselība, smaids vienmēr, ejot garām pa ielu. Nu, ko vēl vairāk? Lai visiem labs noskaņojums, labs prāts.
Dundagas Brīvības ielas iedzīvotāji, protams, ir dažāda vecuma. Tomēr jaunākā paaudze darba dienas vidū jāmeklē skolā.
Sveiki! Cik jūs te man esat, meitenes?
Četras. Paula, Emīlija, Mare, Alise.
Cik gadus esat vecs?
Man ir 10. 11.
No kuras ielas jūs esat?
Man Brīvības ielas.
Visas četras?
Jā.
Brīvības ielā dzīvojat?
Jā.
Mēs pat dzīvojam vienā mājā.
Nu, ko jūs vispār varat pateikt par jūsu kaimiņiem, par šo ielu, par šiem cilvēkiem, kas tur dzīvo?
Kaimiņi ir ļoti laikni. Draudzīgi. Jauki.
Vispalīdzīgi. Jā. Piemēram, kāds ir talgas, tur visi tur strādā, sētā.
Visi sanākat kopā, lai...
Darītu Brīvības ielu tīru.
Uz jautājumu, ar ko jums saistās Brīvības iela, meitenes atbild bez minstināšanās.
Ar ko jums viņa asociējas?
Ar brīvību.
Brīvības iela Dundagā beidzas līdz ar pilsētas robežu, kur ceļa malās izplešas aparti lauki un ganās govis. Un šis ir vēl viens apliecinājums Brīvības ielas bagātībai. Ella Simjonova, Latvijas Radio.